Tervetuloa Suomen sijoituskansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiota hölisee meikäläinen, eli Kevin Van Dessel.
Sijoituskansa, sanoit se ekan kerran. Olen sijoittaja.
Totta.
Mutta joo. Tervetuloa munkin puolesta ja mun nimi on Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella on kaksi henkilöä, koska tänään on suuri asunnot vs. osakkeet battle ja veri lentää ja sanoja ei säästellä. Eli Toivon toimitusjohtaja Markus Myllymäki ja Spekti eli Samuli Huhtala. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos.
Kiitos.
Ja molemmat toista kertaa.
Kyllä. Mm.
Niin totta. Hienoa. Hei, meillä on kolme lämmittelykysymystä ihan alkuun ja ensimmäinen kuuluu näin, että jos osakemarkkinat ja asuntomarkkinat olisivat supersankareita, kumpi olisi Batman ja kumpi Superman, ja aloitetaan vaikka Samulista.
No, tämä tuli nyt vähän puun takaa. Mä en ole mikään suuri supersankarifani, joten mä ehkä passaan tämän kysymyksen eteen.
Hei, kyllä tähän pitää saada vastaus, mutta Markus heitä eka sun kommentti.
No joo, mä heitän silleen, että niin kuin mä just tuossa heitettiin läppää ennen kuin aloitettiin, niin tämähän on niin kuin tosi semmoinen hyvä tilanne, että Samulilla on jenkkien mahtavaa seitsikkoa salkku täynnä ja siinä on ollut upea arvokehitys ja mulla on näitä PK-seudun vanhoja kerrostaloasuntoja, jotka on dipannut 25% tässä kahden vuoden aikana, niin tämä tilanne on hedelmällinen. Mä sanon, että asuntomarkkinat on jokeri.
Okay. No, ehkä tuossa just jonkun asian sillä haluan sanoa, eikö supermies ole suomeksi teräsmies?
Totta,
onko se eri jätkä? Jos se on teräsmies, niin terästähän käytetään rakentamisessa. Että ehkä se teräsmies on sitten.
Nois. Mä jotenkin ajattelin, että supermies, kun sehän on se ultimaattinen supersankari.
Onko se?
No,
onko se jotenkin? Sen takia mä en halunnut vastata tähän, koska mä en tiedä.
Mutta eikö se ole semmoinen, että se voi niinku lentää ja sen silmistä tulee laseri ja se on niinku kuolematon?
Mäkään
ja
en tiennyt tätä.
En mä tiedä. Musta tuntuu, että sä oot aika yksin nyt marronmies.
No mä voin selittää. Niin sitten
ehkä parempi, että unohdetaan tämä ja mennään eteenpäin.
Okei, mennään seuraavaan. Ja vähän samantyyppistä, että nyt kun meillä on täällä tämmöinen niinku rap-tähti, niin tämän innoittamana, että jos sekä osakkeet että asunnot olisi niinku musiikkigenrejä, niin mitä genrejä ne olisi? Sä voit Samuli aloittaa.
No ehkä osakkeet on sitten joku enemmän tämmöinen vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja räminää ja asunnot on vähän rauhallisempaa sitten, vaikka jatsia.
Jatsia, totta. Markus?
Ei, helppo yhtyä. Toisaalta taas sitten asunnot on niin vanha sijoitusmuoto, että mä jopa ajaisin jopa ihan semmoisen klassisen musiikin puolelle sitä.
Eli siis tämä kysymys oli itse asiassa ChatGPT innoittama, ja siinä aluksi kysyttiin, että kumpi olisi rap ja kumpi olisi klassinen musiikki.
Meni melkein.
Eli periaatteessa tuonne olisi voinut kysyä, niin toi olisi tullut suoraan. Niin kuin,
kyllä, helppo.
Jos mä sun Samuli
vastaan. Ei ihan
lukee rivien välistä, että rappi menee kyllä siihen vauhdikkaaseen.
Kyllä mä näin sanoisin.
Kyllä. Hei, millä eväillä lähette nyt battleen? Markus, miten sä aiot voittaa asuntojen kanssa tämän battle?
No, näkymällä. Eli tavallaan se, että meillä on tapana ajatella silloin, kun kaikki menee todella hyvin, niin että asiat voi mennä vielä paremmin. Ja sitten kun ne menee kaikki, kun menee tosi heikosti, niin meillä on tapana ajatella, että ne menee todennäköisesti vielä heikommin tulevaisuudessa. Ja se, että jos jostakin markkinasta on tavallaan otettu ilma pois, niin resimarkkina tai asuntomarkkina on sellainen just nyt, niin siellä on aika otollinen tavallaan niin kuin momentumi arvon nousulle. Sen osalta. Totta kai stokeissa on niin kuin tavallaan, tai osakkeissa on niin kuin sama tilanne, mutta mä veikkaan, että siellä todennäköisesti osumatarkkuus on niin kuin heikompi, että sit sun pitää niin kuin osata ottaa sitä oikeaa stokkia tai osaketta niin kuin sen osalta.
All right, tulevaisuuden näkymät. Mitä Samuli?
Siis ai millä vain voittaa tämän battlen?
Just näin.
Sillä, että osakkeet tuottaa paremmin kuin asunnot.
No niin.
Omalle pääomalle
se on varmasti. No siis kyllä sä pystyt lainottamaan osakesijoittamistakin, että ehkä samassa mittakaavassa, mutta jos tarkastellaan kiinteistömarkkinan ja osakemarkkinan tuottoeroa, niin kyllä sä saat aika taikuri olla, jos sä pystyt esittämään semmoisen väitteen, että asuntomarkkina tuottaisi paremmin kuin osakemarkkina.
Ja tästä päästäänkin itse jakson pihviin, joka on nyt tämä niin kuin verinen taisto, ei tarvitse olla verinen, mutta niin kuin mä ajattelin, että aluksi
kyllä, tämä voi verinen olla.
Ajattelin, että aluksi kysytään, että niin kuin kumpi on parempi sijoituskohde. En ehkä nyt voi rivien välistä vähän vaistua teidän kantaa tähän meidän yleisö, mutta kuitenkin, kumpi on parempi sijoituskohde? Markus, aloita.
No, Mä en halus alkaa lampaaksi heti tässä, mutta...
Sä voitit jo Samuli tässä.
mut kyllähän hajautus on kaiken A ja O, mutta molemmilla on tavallaan siellä salkussa niin kuin paikkansa. Siis mä siteeraan heti erästä viisasta miestä 200 vuotta ennen Kristusta Kreikassa, joka sanoo, että miehen pitäisi ottaa kolmeen asiaan niin kuin omaisuutensa. Kolmasosa, kolmasosa, kolmasosa. Yksi kolmasosa bisnekseen, mitä se tekee. Yksi kolmasosa kiinteä omaisuuteen ja yksi kolmasosa likvideihin instrumentteihin. Ja mä tuun tänään taistelemaan sen puolesta, että kertomaan, että miksi tämä kiinteä osa on tavallaan, niin kuin, että sitä ei saa unohtaa tavallaan siellä salkussa. Miksi se on niin kuin todella tärkeä niin kuin sen osalta?
Kyllä. Mites Samuli?
No siis, jos nyt lähdetään ihan siitä, että mitä sijoittaminen on, niin mun mielestä asuntosijoittaminen ei itse asiassa edes ole sijoittamista, vaan se on niin kuin enemmän liiketoimintaa. Että siinä se mahdollinen voitto tulee niin kuin muustakin kuin vaan siitä, että sä paat sen pääoman sinne ja istut perseelläs, mikä periaatteessa on ehkä perinteisen sijoittamisen se metodi. Että jos sä vaikka yksityishenkilön ostat sijoitusasunnon, niin sitten se mahdollinen voitto käytännössä tulee sun oman työn kautta vähintään yhtä paljon kuin sen pääoman kautta.
Joo.
Oletko Markus samaa mieltä tästä?
On. Ja se on tavallaan se on sen sijoitusinstrumentin, niin kuin, siis se on sen heikkous ja se on sen vahvuus. Eli tavallaan se, että niin kuin aika vaikea, jos sä oot ottanut näkemystä jonkun osakkeen kanssa, niin sä oot periaatteessa osakesijoittaminen on puhtaasti sitä, että sä annat sun rahat sen toimivan johdon käsiin ja uskot, että ne tekee sille parempaa tuottoa, mitä sä itse pystyt tekemään. Vastaavasti taas, jos sulla on asuntoja, niin sä pystyt niin kuin vaikuttamaan sen arvon kehitykseen ihan konkreettisella omalla tekemisellä, mitä käytännössä osakkeiden kanssa et pysty koskaan tekemään. Ja tavallaan se on se aika monesti se hyvä komponentti. Ja mulla saattaa joku hauska tarinakin olla tänään.
Ihan varmasti.
Noista hetkistä, miten se omassa arjessa näyttää.
Kannattaa heittää ne tarinat kehiin. Okei, Markus, sä puolustat nyt tiukasti sitä kiinteän omaisuuden. Eikö se ollut niin yksi näistä kolmiosta? Niin minkä takia se on niin arvokas asia nyt puolustaa? Avaa sitä vielä vähän enemmän.
No, katsotaan ihan mitä tahansa, vaikka jotain. Eräs tietoturvayhtiö hukkasi Ruotsin kaikki palkkatiedot ja kaikki muut minne tahansa ja niin kuin näin eteenpäin. Niin fyysinen kiinteä omaisuus, joka niin kuin, no asuminen on siinä mielessä niin kuin tosi hyvä niin kuin elementti, että jos ajattelet näin, että sulla on Espoossa vaikka 5 kaksiota ja se asuminen kuvastaa aika hyvin tiettyä elintasoa, mitä sä voit niin kuin saada sillä rahalla. Ja jos sä saat sen 5 kaksion niin kuin, vuokratuoton, vaihettiin me sitten euroja tai dollareita tai oravannahkoja, mutta todennäköisesti se 5 asuntoa, jos sä saat sillä niin kuin, tietyn elintason, niin se niin kuin edustaa todella hyvin jotakin tiettyä niin kuin, elintasoa. Niin se on tietyt tavallaan tämmöiset niin kuin valuuttasuojat, inflaatiosuojat ja siihen liittyvä niin kuin, turvallisuus. On semmoinen yksi elementti, mikä on mua aina viehättänyt niin kuin pitkällä aikatähtäimellä asunnoissa.
Joo, Peter Lynch on käsittääkseni sanonut myös, joka on siis legendaarinen osakepoimija, että se on psykologinen suoja ja sen takia monelle hyvä ensisijoitus, koska sä et näe oven yläpuolelle sitä niin kuin hintaa sille asunnolle.
Just näin.
Mutta sitten samaan aikaan, kun moni ostaa niin kuin kämpän ihan vaan niin kuin asumiseen, niin sitten ne kelaa, että se on sijoitus, mutta eihän se ole sijoitus, vai onko mikä teidän mielipide tästä?
No mun mielestä se, mikä jos miettii sitä itse, kun osti ensimmäisen asuntona, niin mun mielestä osittain tuohon liittyen, niin sen ehkä niinku siistein elementti oli se, että se oli niinku pakko säästämistä. Silloin varsinkin niinku nuorena, kun tietysti olisi ollut paljon enemmän niinku, käyttökohteita sille rahalle, kun sitä rahaa oli, niin se, että jos sä maksit sitä asuntolainaa pois, niin monelle sitä kautta se, onko se sitten sijoittamista, mutta ainakin se on säästämistä. Sekin on niinku hyvä lähtökohta kyllä siihen.
Just näin. Jos miettii, että millaisia tuottoja näillä voi, mä veikkaan, että suurin osa meidän kuuntelijoista on joku hunchi, että okei, että about kummallakin saa, mitä saa, mutta vielä silleen niin selkeytetyksi, niin jos vaikka Samuli aloitat niin osakkeista, millaisia tuottoja niillä pystyy saamaan?
No siitähän on niin kuin muutamia erilaisia lukuja, mutta käytännössä varmaan se ehkä tyypillisesti sijoittuu siihen, että semmoista 7% niin kuin reaalisesti. Eli
inflaatio
jälkeen. Niin kuin inflaation jälkeen, vähän karva alle. Yksi ainakin luku oli 6.7% niin kuin reaalituotto. Se on musta ihan hyvä työluku tässä.
Mites Markus, onko tämä niin yksinkertainen vastaus asuntojen kohdalla?
Pääsit sä asunnoilla kovempiin tuottolukuihin?
Mm, ei sille kokonaispääomalle, niin ei pääse. Et se on about niin kuin lähtötuotosta, kun puhutaan, niin hyvä asuntosijoitus, niin se pyörii pitkällä aikavälillä 4-5% välissä niin kuin kokonaispääomalle. Plus sitten arvonkehitys. Sitä on vaikea, että paljonko se piittaa sitten taas niin kuin inflaatiokehityksen, eli paljonko se arvonnousu, reaaliarvo on. Ja sitten sen takia niin kuin asuntosijoittamista, siitä puhutaan niin kuin ihan liian isossa viitekehyksessä niin kuin omalla tavallaan. Että jos katsotaan vaikka Suomen asuntomarkkinaa, niin vaikka tuo edellinen kysymys siitä, että onko suomalaisten kannattanut sijoittaa omiin asuntoihin, niin hyvin monesti ei ole kannattanut sijoittaa omiin asuntoihin. Että kyllä se vaan se Kyyjärven tai Kemin tai monen muun asuntomarkkinan niin kuin kehitys, niin se on varsin niin kuin valitettava. Että siitä itse asiassa sitä asunnosta on tullut aika paha loukku. Mutta sitten taas vastaavasti, niin jos on ostanut 20 vuotta sitten niin kuin Kalliosta yksiö, niin kyllä se kyyti on ollut aika kivaa, mitä siinä on ollut tavallaan niin kuin sen osalta.
Mutta eikö näin ole, että jos ajatellaan niin kuin pitkiä aikasarjoja, niin just että sillä arvon nousulla, niin ehkä just voittaa inflaatio, saa karvan siihen päälle.
Joo, joku about 0.5%. Niin, että se on niin kuin inflaatio korjattuna, jos lasketaan, niin se varmaan asettuu sinne, koska myöskään ei voida mitata alkutuotolla pelkästään, niin mä sanon, että se on varmaan inflaatio korjattuna arvon nousun kanssa, niin me puhutaan 5-6% niin kuin väliin. Niin kuin tavallaan siinä.
Miten te pääsette näihin? No ensinnäkin edellä mainittuihin tuottoihin ja sitten ehkä tällä asuntopuolella, niin Markus vielä siinä tapauksessa sä pystyt vaikuttaa aika merkittävästikin niihin sun tuottoihin, niin miten?
No mä kerron vaikka yhden tarinan viime uudelta vuodelta. Mä oon ekan asuntoni ostanut Raahesta 13 vuotta sitten ja se on siellä nyt 13 vuotta rullannut ja sitten nyt tuli uusi vuokralainen uutena vuotena sisään ja se vähän katteli sitä, että alkaa olla näissä muovimatoissa niin kuin tavallaan reikiä. Mä sanoin, hei, sovitako 24 tunnin päästä uudestaan, niin tämä on niin kuin wow. Mä tein siihen 24 tunnin pikaremontin itse, laitoin vinylit ja listat ja kaikki muut tavallaan sen osalta kuntoon. Ne muutama hassu asunto, mitä mulla on enää itsellä jäljellä, koska toivon kauttahan mä omistan paljon asuntoja. Ja ne hallinnoi siellä ne ihmiset siihen liittyen niin kuin tehokkaammin ne. Että oli se, niitä tapoja vaikuttaa siihen asunnon niin kuin tuottavuuteen on varsin paljon. Että ensinnäkin sä pystyt tekemään aivan erityyppistä niin kuin kohdevalintaa, eli sä opiskelet markkinaa ja sitten sä poimit hyviä diilejä sieltä. Sä niin kuin voit mennä oikotielle ja vaan röyhkeitä tarjouksia esittää siellä ja sä pystyt sen niin kuin hankinnan kautta tekemään sen ensimmäisen. Sitten sä pystyt niitä niin kuin remppaamaan, vähän riippuen totta kai iästä ja kunnosta ja kaikesta muusta. Kolmantena, niin sä pystyt niitä kalustamaan ja vaikka sitä kautta niin kuin parantamaan sitä sun omaa tuottoprofiilia. Neljäntenä sä pystyt kierrättämään niitä, eli jos sä teet hyviä diilejä, remppaat, joku kutsuu sitä nimellä niin kuin asuntoflippaaminen, toki aika kilpailtu niin kuin genre tavallaan niin kuin tänä päivänä, mutta se on niin kuin yksi kulma. Viidentenä sä pystyt itse vuokraamaan ne sen osalta, kun käyttäisit jotakin niin kuin palvelua, niin sen osalta, mutta niitä kulmia on niin paljon tavallaan niin sen osalta, että miten sitä pystyy niin työstämään.
Löytyykö osakepoiminnasta paljon kulmia, miten pystyy työstämään?
No varmaan osakepoiminnan kulmia pystyy työstämään, mutta jos sä haluat sen suht takuun varmaan 7% reaalituoto, niin silloin sun kannattaa ostaa jotain laajaan markkinaan indeksiin sijoittavaa ETF. Ja sen hyvä puoli on taas just se, että sulla menee siihen 2 minuuttia, tähän mitä sä kuvailit, niin se on niin oikeasti työ. Se on liiketoiminta, se on työ. Mäkin olen tehnyt, munkin vaimolla on muutamia sijoitusasuntoja alkuun. Mä jossain vaiheessa vähän niin kuin itse managerasin niitä, tulin siihen tulokseen, että tässä ei ole niin kuin yksinkertaisesti mulle järkeä, kun se ei ole semmoinen työ, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt ne on niin kuin ulkoistettu ja kun ne on ulkoistettu ja mä kauheasti kiinnostan niitä niin kuin managerata, niin myöskään se tuotto ei ole mitään semmoista, mitä se sitten on, jos sä itse teet tämän kaiken, vaan se valuu sitten sinne niin kuin välittäjille sun muualle hyvin iso osa siitä tuotosta.
Eli ikään kuin 2 kärpästä yhdellä iskulla parhaat tuotot, vähemmän vaivaa.
Se on just näin.
Haluatko vähän vielä avata sitä taustaa, että mikä se logiikka siellä on, että on mahdollista?
Se logiikka on se, että nykyään on semmoisia sijoitustuotteita, jotka sijoittaa laajoihin indekseihin, eli kaikki vaikka S&P 500 sen yhtiöihin, niin se pystyy ostamaan ne kaikki yhtiöt yhdellä klikkauksella. Jolloin se on yksinkertaisesti niin kuin helpompaa ja sitten se myös on äärimmäisen vaikea voittaa sitä tuottoa sillä, että poimit itse niitä osakkeita ja yrität järkeillä, että mikä osake voisi tuottaa paremmin kuin se indeksi. Että kun sitä on tutkittu, niin sillä, että sä ostat pelkästään sen indeksin, etkä tee yhtään mitään, niin sä oot itse asiassa parhaassa neljänneksessä sijoitustuotoiltaan niin kuin kaikkia sijoittajia. Eli se, että sä valitset vaan halvan tuotteen, joka on mahdollisimman kattava, ja pidät ne näpit erossa, että tee. Tässä on vähän niin kuin käänteinen juttu, että mitä enemmän sä yrität tehdä siellä osakemarkkinalla, niin sitä enemmän niin kuin tuhoa sä aiheutat siinä. Että periaatteessa, jos se ei tietysti ole ihan näin niin kuin yksiselitteistä, mutta jos lähdetään siitä, että siihen halpaan indeksiin sijoittamisella sä oot parhaassa neljänneksessä, niin jokainen päätös, mikä poikkeaa siitä, niin se on semmoinen kolikoheitto, missä sulla on 25% todennäköisyys sille, että sä teet sillä rahaa, ja 75% todennäköisyys sille, että sun päätös oli väärä ja typerä, ja se, että sä häviit siinä rahaa. Eli tässä pitää enemmänkin olla niin kuin pikkasen nihilisti ja käyttää malttia siinä, että ei yritä olla liian nokkela, vaan nimenomaan ottaa sen, jos haluaa sen, jos se niin kuin omalle, jos se riittää sen, jos sä haluat sen 7%, mikä esimerkiksi mä koen, että se on mulle varsin niin kuin riittävä tuotto, niin sen saa melko varmasti sillä, että ei melkein tee mitään. Että jos ei se riitä, niin sit sun pitää ruveta niin kuin kokeilemaan jotain kikkakolmosia, millä sä pääset siitä yli.
Kuulostaa hemmetin tylsältä. Onko se sen takia, niin kuin, häviks tää nyt tavallaan, jos mä yritän niin kuin, puhua Markuksen puolesta, niin häviks tää sen takia asunnoille, kun tää on vaan niin kuolettavan tylsää?
Se, mikä asunnoissa on niin kuin mun mielestä osa sitä vetovoimaa, on se, että se on semmoiselle ihmiselle, millä ei ole minkäänlaista talousosaamista, niin se on tosi paljon helpompi kohde. Jos sä mietit sitä,
että... Oliko tämä nyt hyökkäys?
Ei ollut, en niin kuin ollenkaan tarkoita sitä. Mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi mä satuin näkemään mun vanhan futiskaveri, jonka futisura meni pikkasen paremmin kuin meikäläisellä, eli Mikael Forsellin blogista jonkun pätkän, ja siinä se muuten taitaa enemmän olla jotain parisuuden osastoa se blogi, että mä en ole sitä siitä syystä kuunnellut, mutta tämä lyhyt klippi oli semmoinen, missä hän kertoi sitä, että kun futisura päättyi, hänellä oli rahaa, niin kun hän ei ymmärtänyt mitään pörsseistä osakkeista, mutta hän ymmärsi niin kuin asunnoista, niin hän oli helpompi sitten sijoittaa niitä rahoja asuntoihin. Ja se on aika varmasti aika monella se tilanne, että se tuntuu, suomalaisille on niin kuin sisäänrakennettu se, että kaikki taloudelliset neuvot yrittää jollain tavalla kusettaa sua. Jos sä menet pankkiin ja kysyt sieltä, että mitä pitäisi tehdä, niin kuin ihmiset ajattelee, että nämä yrittää kusettaa mun rahat. Ja sitten jos ei ymmärrä ollenkaan, miten niin kuin markkina toimii, eikä ymmärrä sen niin kuin perusteita, niin ei ne uskalla ehkä tehdä niitä sijoituspäätöksiä sinne, vaan se on helpompi sitten lähteä siihen, että ostaa asunnon ja vaikka pyörittää itse sitä vuokraus.
Onko asunnoissa, Markus, mahdollista pelaa näin niin kuin ikään kuin passiivisesti esimerkiksi pörssin kautta, että voisi olla tekemättä mitään ja nauttia niistä asuntojen antamistuotoista?
On, ja sitten tuosta tullaan vähän niin kuin siihen kulurakenteeseen, että Suomessa nyt tavallaan asiantuntijatyö on niin kallista, että jos sä otat kaikki ne vuokranvälittäjät ja vuokrantarkastajat ja sun muut systeemit tavallaan niin kuin sen osalta, niin se tavallaan tappaa se sun niin kuin vuokratuoton. Ei tarvitse katsoa mitään muuta kuin suomalaisia asuntorahastoja ja niiden tuottoraportteja. Niin siellä on käytännössä viimeinen vuosikymmen, niin niiden rahastojen tavallaan kassavirtatuotot on palannut hyvin pitkälle tavallaan niiden rahastojen tavallaan siihen kulurakenteeseen. Eli siltä otetaan management fee pois ja vuokranvälitykset pois ja vajaakäytöt ja kaikki muut, niin sitten sen jälkeen sinne jää enää se arvonnousun komponentti jäljelle. No, tämä ei ole mun mielestä tämmöinen niin joko tai kysymys, että me ollaan tehty paljon semmoisia diilejä, että tämmöistä sukulaiskaverit, vaikka jotka on ollut urassa alkuvaiheena, niiden kanssa tehty diili, että ne hallinnoi meidän portfolioita ja juoksee ja valvoo ja niin kuin näin eteenpäin. Se kulurakenne on merkittävästi maltillisempi tavallaan sitten sitä kautta. Ja itse asiassa on pystynyt hoitamaan ne paljon paremmin kuin asiantuntijat, mutta puolet pienemmillä kustannuksilla. Et tavallaan se on kuitenkin, että no miten ne asiat niin kuin tavallaan järjestyy. Et mä näen niin kuin tämän kysymyksen sillä, että asunnolla pystyy tekemään ylituottoa. Niillä pystyy luomaan niin kuin yli sen markkinan tehtävän varallisuutta, mutta pitää olla tosi skarppia perillä. Mut monessa tapauksessa niin kuin ajatellaan, että okei, että sä et ole hirveän kiinnostunut taloudesta, et mistään, sä saat ison perinnön. Niin meillä on enemmän kuin huonoja esimerkkejä paljon siitä, että kun sä alat sijoittamaan listaamattomiin osakkeisiin tai asuntoihin tai kiinteistöihin, että mihin se raha menee. Että se on just... Niin kuin, silloin se ETF on todennäköisesti se fiksu vaihtoehto. Mä sanon, että moni sillä 7%, niin ois mennyt niin kuin paljon paremmin. Mutta sitten kun se omaisuus on tavallaan niin kuin luomatta ja sä haluat luoda sitä, niin se kuitenkin niin kuin laittaa satanen sivuun ja sitten siihen 7% ja korkaa korolle -efekti, niin se matka voi olla joillekin tavoitteisiin aika pitkä.
Se, tietysti se on näinkin, mutta sitten jos miettii sitä, niin se oikeasti se tarkoittaa, ne summat on tosi pieniä, millä siihen pitää lähteä, jos aloitat sen tarpeeksi nuorena. Että se siinä, mikä niin kuin, että sä pystyt luomaan satasten kuukausisijoituksilla satojen tuhansien tai miljoonien omaisuuden siihen eläkeikään mennessä. Mm-hmm. Mutta sitten sun pitää olla vaan hyvin niin kuin pitkäjänteinen ja säännönmukainen. Se ei tapahdu yli yön se vaurastuminen. Mitä se voi tapahtua, jos sä poimit jonkun yhden osakkeen tai teet jonkun niin kuin.
Mulla on yksi hauska juttu tässä.
Sitten täytyy kertoa ehdottomasti.
Veikkaus X oli semmoinen, se on semmoinen joku Veikkaus X, niiden asiakaslehti. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin asetelma, että kummassa tulee niin kuin paremmin miljonääriksi, että urheilemalla vai liike-elämässä. Ja sitten siinä käytiin niin kuin tavallaan lävitse, että okei, että Suomessa on vaikka tämmöisiä 25-vuotiaita, jolla on niin kuin millilappuja ja pahveja, niin ne NRissä, niin niitä on vaikka joku 30 kappaletta tai jotakin tämmöistä näin. Ja sitten liike-elämästä, käytettiin sitten taas toisella puolella esimerkkinä, että mä oon pörssin nuori toimari ja 34-vuotias. Et se jäi vähän niin kuin hähmäiseksi tavallaan se asetelma, että no kumpi on se, ja varsinkin kun mua katsoo, niin sen osalta. Mutta sitten siinä oli aika oivallisesti näin, ja mä olin tosi onnellinen, se oli laadukkaasti tehty artikkeli, että toimitus oli löytänyt pommin varman keinon tulla miljonääriksi. Et keskimäärin kiekon pelaaminen pääkaupunkiseudulla, jossa maksaa 800 € kuukaudessa, niin laittamalla sen ikävuodet 10-18 vanhempien toimesta, sen sijaan laittaa jääkiekkoon, niin laittaa sen joka kuukausi passiivisiin indeksipuolen juttuihin just tuolla 7% tuotolla, niin kun se lapsi on 42, niin sillä on 1 000 000 € osakesalkku. Se oli mun mielestä aika
oivallinen. Se on hurjaa, ja sitten niin luvut, mäkin yhdessä toisessa podcastissa oli vähän toisella tavalla katsottu, se oli katsottu, että jos 18-vuotias sijoittaa 200 € kuukaudessa 10 vuotta ja sitten lopettaa, ja eikä sijoita enää sen jälkeen ollenkaan, niin silloin 3 500 000, eli suomalainen keskimääräinen niin kuin eläke, mikä nyt se eläke tavallaan kertymä on siinä mielessä, saa niin kuin toisen eläkekertymän sillä. Tai sitten jos vastasyntyneen laitetaan 5 000 € siihen, niin sä saat sen keskimääräisen eläkkeen, niin kun saat vielä tupla eläkkeen siihen, mitä sä olisit muuten saanut. Että se vaan se korko-korolle-ilmi on niin hurjaa, ja siinä se nimenomaan ne pienet kulut, ja sitten tämä kohtuullinen 7% tuotto, niin se on ihan taikuutta. Ei sitä, se on, tuntuu jotenkin. En ilmeisesti ole niin tarpeeksi matemaatikko, koska mulle se tuntuu niin kuin melkein käsittämättömältä. Se niin tuntuu niin kuin hurjalta, että nyt tässä me puhutaan niin kuin satasista, mikä on ihan oikeasti kenelle tahansa niin kuin mahdollista.
Mm. Niin, semmoinen eksponentiaalinen kasvu on tosi epäintuitiivista. Että jossain videossa joskus höpötin sitä, että jos sä lasket paljon vaikka 4 × 6, niin se on tosi helppo, että se on 24, mutta paljonko on vaikka 4 × 6, niin aivot vetää ihan niin kuin mangeliin. Mutta tästä Markus sun tarinasta, niin onko pointti nyt se, että häviäjä ei ole asunut tai osakkeet, vaan häviäjä on niin kuin jääkiekko, että jääkiekko on täällä ja silleen rikastutaan.
Niin, ehkä näinkin voi sanoa, mutta siis tavallaan semmoinen, niin kuin, kyllä mä niin kuin aika monet nuoret miehet, niin sen sijaan, että ne silloin kuluttaa tavallaan niin kuin todella paljon, niin et vois laittaa vähän syrjään ja sivuun ja lähteä tekemään. Sehän, mikä pitää asunnosta sanoa, niin mä en ihan hirveästi suosittele tavallaan näitä erilaisia asuntorahastoja ja muita. Et se on vähän niin kuin osakerahaston ja ETF-sijoittamisen niin kuin erotus aika niin kuin monessa tapauksessa. Tunnen sinänsä kaikki suomalaiset asuntorahastomanagerikin niin kuin tosi hyviä, ne tekee hyvää duunia, mutta siinä on se niin oma vaikeutensa siinä asiassa.
Siinä on myös muutamia semmoisia pointteja, mitä ei välttämättä tule heti ensimmäisenä ajatelleksi. Vaikka se, että jos tulee selkeä dippi markkinassa ja sitten tulee paljon lunastuksia sieltä rahastosta, jolloin sulla on pakko saada jostain kaivettua sitä käteistä. Mm. Ja sitten jos sulla on ne arvostukset, ne on tietysti arvostanut joku kolmas osapuoli sinne, mutta sinne voi ollakin ihan jotain niin kuin muuta kuin mikä se markkinatilanne siinä kohtaa on, kun sinne tulee niin kuin vyöry näitä
Niin, just näin. Ja
lunastuksia.
Tavallaan niin kuin erikois, niitä kutsutaan nimellä, niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin, se on makea, mä oon käynyt tässä muutaman kerran väittelyn, että vaikka kiinteistörahastot on siinä mielessä niin kuin kivoja, että sä pääset pienillä tiketeillä niin kuin siihen epälikvidiin markkinaan kiinni, mutta kun talouselämässä yleensä menee niin, että pitää ostaa silloin, kun on halpaa ja pitää myydä silloin, kun on kallista, niin tavallaan tämä kiinteistörahastojen niin kuin logiikka toimii just päinvastoin, kun lehdessä lukee, että kiinteistöt on mielenkiintoinen segmentti, asiakkaat menee silloin ja ne merkkaa niitä kiinteistörahastoja ja silloin niitä pitää käyttää sitä likviditeettiä, eli ostaa niitä kiinteistöjä.
Silloin kun ne kiinteistöt on absoluuttisen kalliita.
Just näin, ja sitten taas vastaavasti, kun lehdessä lukee, että kiinteistöt ei ole niin kiva elementti, niin sitten niitä myydään ja sitten sitä kautta ne joutuu siihen niin epälikvidiin laskevaan markkinaan myymään niitä kiinteistöjä pois. Tämä on vähän niin kuin se ongelmallinen niin kuin toisen puolen niin kuin mekanismi. Mutta jos puhutaan suorasta asuntosijoittamisesta, niin se pitää muistaa, että kyllähän silloin niin kuin se tiketti koko on niin kuin selkeästi isompi ja että se fiksu asunto, niin se yleensä kysyy vähintään se 30-40 000 euroa omaa pääomaa.
Ja jos sä haluat minkäänlaista hajautus siihen, niin sulla pitäisi mielellään olla niitä vähän enemmän kuin se yksi.
Yes. Mm. Yes.
Tuostakin tuohon osittain liittyen, mä oon niin pikkasen huolissani tai kauhulla katselin silloin vielä, kun tämä niin kuin ehkä korkotaso oli vielä toisenlainen ja oli hyvin paljon niin kuin kaiken maailman naisten lehdissä sellaisia sankaritarinoita siinä, miten joku vaikka sairaanhoitaja taustainen oli ostanut Raumalta 10 sijoitusasuntoa ja ajatteli, että nyt hänen loppuelämä on niin kuin turvattu, niin En ehkä haluaisi nyt olla hänen housuissaan.
Korkkukustannukset nousee joku 5%.
Niin, mä luulen, että se osa siinä on niin kuin se, että sehän asuntosijoittamisen hyvä puoli on se, että sinne saa helposti lainaa, mutta se on myös huono puoli, että sä pystyt tekemään semmoista vääriäkin päätöksiä niin kuin isolla vivulla, jos näin käy.
Nyt Markus, sä oot pikkasen valunut nyt niin kuin osakkeiden puolelle, musta tuntuu tässä battlessa, niin mä haluan pikkasen nollata tilannetta, ja sori, mä kiusaan sua nyt, kun sä oot niin kuin Toivo Groupin toimitusjohtaja, te teette niin kuin rahaa kuitenkin asunnoilla. Ja ei mennä niin kuin nimenomaan nyt syvälle Toivo-liiketoimintaan, mutta ylipäätänsä jos te haluatte, että teihin sijoittava ihminen nyt pörssissä tekee keskimäärin parempaa tuottoa kuin muissa yhtiöissä, eli te meinaatte, että te luotte lisäarvoa, niin miten toi sit onnistuu? Käytännössä teidän pitää kuitenkin tuottaa parempaa oman pääoman tuottoa kuin mikä se sijoittajan vaatimus sille rahalle on, niin sen kuitenkin on pakko onnistua, koska sen takiahan te olette olemassa ja pörssiyhtiö.
Joo, ja siis tuotahan pitää katsoa niin kuin yli sykliä. Eli pitää katsoa yli sykliä sitä niin kuin tekemistä ja minkä tasosta se tekeminen on. Ja Helsingin pörssissä firmojen about oman pääoman tuotto, se pyörii noin 15%. Eli silloin, jos sä pystyt tekemään yli syklien, yli 15% tuottoa, niin osakkeenomistaja itse asiassa pitäisi toivoa sitä, että tämä yhtiö ei niin kuin laita sitä omaa pääomaa pois, vaan ne pitää sen siellä yhtiössä sisällä ja skaalaa sitä. Sitten jos sun tuotot rupeaa valumaan alle 15, niin sitten sun pitää laittaa, niin kuin jakaa niitä osinkoina osakkeenomistajille. Nythän sitten on myös kyse siitä, että et onko sillä yhtiöllä sellaisia mahdollisuuksia tavallaan skaalata sitä pääomaa. Et ehkä jos sä oot konepaja vaikka, niin ei se välttämättä sen uuden hallin, tehdashallin myötä tule. Mm. Eli yksän tämän niin kuin markkinaetu on se, että jos sä löydät sieltä sitten semmoisen niin kuin keinon tehdä tuottavuutta, niin se markkinahan on aika iso. Että se Suomessa pelkästään keskimäärin, mitä rakennetaan uusia asuntoja, se on about 10 miljardia. Niin aika iso peluri saa olla, että joku Kojamo on sen tyyppinen, että sillä nyt jotakin niin kuin markkinarajoja on. Mutta eihän sulla yksityissijoittajana, sähän pystyt ihan loputtomasti skaalaamaan.
Nimenomaan, mutta jos sä niin kuin meinaat, että sillä pystyy tehdä niin kuin tavallaan parempaa pääomatuottoa kuin mitä se sijoittaja vaatii, niin miten tämä nyt onnistuu asunnoilla?
No otetaan niin kuin menemättä toivoon liikaa ja siihen, että miten me tuotetaan sillä, että me kehitetään, rakennetaan kaikki meidän asuinkohteet ja me otetaan tavallaan se kehitystoiminnan ja rakennustuotannon niin kuin tavallaan kate itsellemme, että siellä ei ole developeria rakentajaa, vaan me saamme ne vaiheet jo itsellemme. Mutta ajatellaan, että sä oot yksityissijoittaja ja jos se keino on esimerkiksi silleen, että ajatellaan tämmöinen, että sä vaikka rakennat siihen niin kuin joku todella haluttavan kalustetun kautta taidekonseptin siihen sun ja kalustat sen niin kuin tosi edukkaasti sen kohteen ja jos perusvuokra sille paikalle on 1 000 euroa ja sä skaalaat sen niin kuin 2 000 euroa. Nyt pitää muistaa sitten, että asunnoissa aika monesti on niin kuin joku yhtiövastikkeet ja tietyt rahoituskustannukset. Jos ne on vaikka 500, niin sun tuottavuushan on silloin 3-kertainen, se on 1 500 euroa. Mm. Niin sen jälkeen sulla voi olla joku jonkun tyyppinen niin kuin no-brainer-yhtälö, millä sä voi pystyä sitten niin kuin skaalaamaan
sitä. Tuossa on vielä musta ehkä hyvä erottaa se niin kuin tavallaan asuntosijoittaminen ja ihan niin kuin gründaaminen, että siinä gründaamisessa on varmasti sellaisia asioita, mitä hyvin tekemällä pystyy saamaan paremman tuoton kuin vaan sillä, että et ostat jonkun.
Mitä tämä gründaaminen oli nyt meidän kuuntelijoille tiedoksi?
Gryndaaminen on siis sitä, että sä hankit tontteja, suunnittelet niihin kohteita ja sitten rakennutat ne niin kuin asuinkohteet. Eli kannattavallaan sitä kehitysvaiheen ja rakennusvaiheen riskiä.
Ja toi osalta ehkä tuo kans just sitä, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että tähän niin kuin asuntoihin sijoittamiselle, varsinkin gryndaamisen, se on niin kuin nimenomaan enemmän niin kuin liiketoimintaa kuin mitä se on perinteisessä mielessä sijoittamista. Et siinä on niin kuin hyvä, tai toi ero on musta hyvä pitää mielessä, kun puhutaan näistä mahdollisista tuottoeroista ja sitten vaikka teidän liiketoiminnan niin kuin tuotosta, niin se ei ole siinä mielessä passiivista sijoitustuottoa, vaan te niin kuin rakennatte ja teette niin kuin liiketoimintaa siinä.
Onko tämä Samuli nyt näin helppoa, että pystyy vaan vähän flippailemaan kivoja huonekaluja sinne kämppään ja saamaan ylituottoa, vai kumman tavan sijoittaa sä valitsisit, jos sä haluat saada ylituottoa markkinoilta?
Niin jos toi nyt lasketaan tavaksi sijoittaa, niin vaikka me kumottiin sitä.
Niin kuin ei se, niin jälleen kerran, että vaikka se ehkä on mahdollista, niin se ei ole sijoittamista. Se, että sä juokset siellä laittamassa niitä helvetin tauluja seinille ja sä teet sen tosi hyvin, niin sä voit saada siitä niin kuin hyviäkin tuottoja, mutta että musta se on niin kuin, sitä ei voi verrata, se on vähän niin kuin omenoiden ja pärnöiden vertaamista, koska tuossa sä joudut oikeasti myös tekemään työtä sen eteen, kun taas sitten puhtaasti siinä, jos sä vaikka ostat jonkun niin kuin valtion lainapaperin, niin että sä tee siinä mitään, se vaan tulee se tuotto sulle.
Mutta eikö tuotto ole tuotto, jos sä haluat vaan...
On, mutta sitten, että okei, miksei me tehdä sitten silleen, että jos mä sen lasken, että mulla on 7% se osakkeiden tuotto tai vaikka 10% inflaation jälkeen, niin sitten mun kaiken muun liiketoiminnan tuotto, mun panna siihen päälle, koska mulla jää se aika, vaikka kaiken mun musaliiketoiminnan tuotto, mun panna siihen päälle, koska mulla ei mennyt se aika siihen, että mä vien niitä tauloja sinne.
Just näin.
Eli sen ajan niin kuin tuottamisen vaihtoehto olisi, kun
niin, tulee niin, messiin. Just niin.
No.
Mut tavallaan se, että jos katsotaan niin kuin vauraita ihmisiä, eli ajatella, että ei ole taustalla perintöä, vaan joku on niin kuin noussut jostain, niin kuin, ja tämähän Suomi on siinä mielessä niin kuin upea maa, että jos jollain kajanilaisella pojalla tai tytöllä on niin kuin suuri intohimo, niin tämä on semmoinen yhteiskunta ja koulutusjärjestelmä ja kaikki muu, joka mahdollistaa niin kuin aika mielenkiintoistenkin elämänmittaisten niin kuin tarinoiden synnyttämisen. Kuitenkin niin kuin se, että joku on saavuttanut niin kuin tosi ison vaurauden, niin niitä on aika vähässä niitä esimerkkejä, että se on tullut niin kuin sijoittamisen kautta. Mutta sitten taas niin kuin mä näen niin kuin tämän asuntoliiketoiminnan niin kuin ihan substituuttina mille tahansa muulle liiketoiminnalle, mitä haluaa harjoittaa esimerkiksi oman päiväansiotyön ohessa. Eli sitä pitää verrata vaikka siihen, että mikä yhtälö tuottaa parhaiten, että okei, että mä oon vaikka hammaslääkäri ja mä päivähoidat hampaita ja sitten on vielä halukkuus tavallaan tehdä jotakin siihen päälle. Ja mitä useampi Suomessa näin päättää, niin sitähän paremmin tämä yhteiskunta jaksaa ja voi. Ehkä niitä ei kannata välttämättä minä ansiotulona vaan sitten hommata, koska marginaaliverotus huolehtii, että niistä ei jää mitään käteen, mutta vaikka jollain omalla yhtiöllä esimerkiksi, niin onko sitten se jonkun vaikkapa sanotaan vaikka mikä tahansa se liiketoiminta, tykkäät pitää vaikka joukatunteja sitten sen päälle ja sijoittaa siltä joukatunneista tulevan tuoton tavallaan sinne niin kuin ETFin kaveriksi verrattuna siihen asuntoliiketoimintaan. Mm. Nämä on ne kompot, mitä pitää niin kuin vertailla. Ja sitten toisekseen, niin mä oon ollut siinä mielessä tosi onnellinen, että mä oon tykännyt aina asunnoista tosi paljon. Mä tein aikoinaan oman graduni asuntomarkkinatutkimuksesta ja tykkäsin sitä tavallaan tosi paljon. Mä huomasin semmoisen asian vaikka, että siihen aikaan rahoituksessa oli tehty Suomessa niin kuin tuhansia graduja niin kuin stokeista ja osakemarkkinoista ja siellä olevista. Siellä on aika vaikea löytää mitään sellaista yhtälöä, mitä kukaan muu on keksinyt. No sitten kun mä katsoin jotakin asuntomarkkinatutkimusta Suomessa, niin ylipäätään niin kuin graduja löytyi ihan muutamia. Yksi ihminen teki Suomessa asuntomarkkinatutkimusta ja jos se aihe kiinnostaa, niin siellä on silloin niin kuin mahdollisuus löytää tavallaan tämmöisiä väyliä.
Mua alkoi vähän naurattaa tuossa kesken, että tästä Butlesta tuli enemmän niin kuin tai voisi otsikoida, että minkä takia osakemarkkinat on paljon parempi kuin asunnot, mutta nyt meidän kuitenkin asuntosijoittajia on tosi paljon ja se on niinku fiksu juttu myös. Ja Markus, sä edelleen puolustamassa asuntoja, niin nyt otetaan sitten, tämä on vähän epäreilu asetelma myös vertaa aina absoluuttisia tuottoja, koska siinä osakkeet ilmiselvästi niinku päihittää asunnot, varsinkin jos ottaa sen vaivan mukaan, mutta entä riskikorjatusti? Onko sulla nyt, Markus, tähän heittää, että minkä takia joku sitten sijoittaisi sitä varallisuutta asuntoihin? Vai onko se aina, että kannattaisi sijoittaa osakkeisiin?
No ei, no siis mun mielestä tavallaan nyt nyt tavallaan nyt on kyse edelleenkin siitä, että haluaako tehdä niin kuin pikkutuottoa vai haluaako tehdä vähän isompaa tuottoa. Mun mielestä se on niin kuin se olennainen kysymys. Niin kuin, onko syvästi ja aidosti kiinnostunut asunnoista ja niihin liittyvästä niin kuin arvonluonnista? Onko se intohimo? Jos noihin kaikkiin kysymyksiin pystyy vastaan kyllä ja vatsalaukku kestää pikkusen kovempaakin niin kuin korkoprofiilia ja on niin kuin valmis, niin silloin tämä on niin kuin, silloin aletaan olla niin kuin oikeiden vastausten niin kuin äärellä. Ja mä tähän tuohon sillä, mä tein silloin reilu parikymppisenä, rakennutin Raaheen tai rakensin Raaheen semmoisen rivitalon ja siitä jäi 100 kiloa voittoa ja mä pistin sijoitin semmoiseen yhteen listattuun kultakaivokseen siitä verojen jälkeistä osasta niin aika lailla puolet ja siihen raahelaiseen kaksioon puolet. No se, koska mä ajattelin silloin kaksikymppisenä, että, se 7% ei riitä tai en tiennyt, se oli kuulosti hyvältä tuotteelta se Raahen lähellä oleva kultakaivosta, tuohon pitää mennä niin kuin messiin. No se meni konkkaan. Ja se tuli vaan anteja ja se suli tavallaan se juttu. Nyt se Raahessa oleva kaksi on mulla vielä tänäkin päivänä sen osalta ja se 15 tonnia on muuttunut 60 000 euroksi plus vuokratuotto päälle.
Mutta miten paljon se olisi se sun osakepotti, jos sä olisit pannut sen siihen ETF:ään, niin se on musta relevantimpi kysymys kuin se, että jos sä oot heittänyt tikalla sen kultakaivoksen sieltä ja hävinnyt siinä ne rahat, niin se ei kerro osakesijoittamisen huonollisesti, se kertoo sen yksittäisen päätöksen huonollisesti, minkä sä silloin teit.
Joo, mutta ehkä silloin siihen aikaan niin ei ollut...
Silloin ehkä myöskin se on ihan rehellisyyden nimissä, silloin ei ollut vielä sellaisia instrumentteja ehkä tarjolla, milloin se niin helposti ja just niin näin. Halvalla saat sen indeksituoton, mitä tänä päivänä on. Et ihan samalla tavalla mullakin on niinku niiltä alkupään sijoitusvuosilta hyvin huonoja osakevalintoja, mitä mielellään en olis tehnyt, jos olisin silloin ymmärtänyt, ja jos silloin olisi ollut saatavilla tämmöisiä indeksituotteita, mitä nykyään on.
Sitten kun mä menin siihen Raahe-osuuspankkiin, menin niiden rahojen kanssa, niin eipä ne niiden rahastoideakaan juurikaan sen parempia ollut. Kaiken maailman aasia tiikereitä, mitä ne silloin tarjosi, ja otin tavallaan vastaan, että ei siellä olla niin kuin inflaatiokorjattua tuottua niin kuin tarjottu sitten niidenkään niin kuin osalta.
Oikeastaan tämäkin kaikki ja tämä, mitä mäkin kerroin, niin tämä nimenomaan tähtää kaikki siihen, että jos sä haluut sen osakemarkkinatuoton, niin sä et saa sitä sillä, että sä poimit kaksi yhtiötä tai kolme, tai vaikka sä tekisit kohtuun laajankin salkun, niin sä hyvin helposti jäät siitä 7%. Vaan tässä, kun me puhutaan tästä osakemarkkinatuotosta, niin me puhutaan nimenomaan markkinatuotosta, indeksituotosta, ja sen saadaksi sun pitää nimenomaan ostaa sitä indeksiä, eikä jotain muuta.
Joo, mitä mieltä sä oot, Samuli, tuosta Markuksen argumentista, että jos sä haluat vaurastua kunnolla, niin sitten osakkeet ei ole siihen oikein.
No siis siinä on musta vähän se, että koska jos sä haluat miettiä kunnolla vaurastumista asuntosijoittajan, niin silloin siihen niin kuin kääntöpuolena on se, että saatat siihen aika roimasti velkaa. Ja tokihan sä voit sitten ottaa, että ihan niin roimasti, mutta myös velkaa, jos sä haluat kovan riskin ja ison tuoton sille osakemarkkinalle, niin totta kai sä voit ottaa siihen yhtälöön myös vierasta pääomaa mukaan. Ja jos puhutaan siitä, että asunnot on hyvin vakaa sijoituskohde, niin joo, on ne, jos sä ostat ne oman rahalla, mutta sitten jos sulla onkin 90% tai 70% siitä velkaa, niin se ei ehkä olekaan enää ihan niin turvallinen tai vakaa sijoituskohde, mitä se on ihan itsessään se asunto, niin kuin oman rahan ostettuna.
Tässä on tullut jo muutamia asioita pitkin jaksoa tähän niin kuin vastauksena, mutta jos otetaan vielä nyt, jos täällä on toivottavasti vielä ihmisiä, jotka uskoo myöskin asuntosijoittamiseen jollain tavalla kuulolla, niin otetaan molemmista. Miten voi saada markkinoilta keskimääräistä parempaa tuottoa ja minkälaisia tavallaan, niin mitä se vaatii, että voi saada parempia tuottoja markkinoilta?
Joo, onko teidän instrumentti siihen edes niin kuin fiksu valinta vai häviikö sen niin kuin vastapuolelle tässä tilanteessa? Tässä vaikka Samuli aloitat.
Siis tarkoitatko sä, että miten jos haluaa keskimääräistä osakemarkkinaa korkeamman tuoton?
Niin.
Hyvin helppo ottaa siihen 10% vierasta pääomaa mukaan, niin there you have it. Ei se sen kummempaa ole. Mutta et sillä, että en mä voi sanoa, että on joku osakemarkkinalta niinku osakkeita poimimalla, niin ei se ole niinku realismia, että sä oikeasti voittaa. Saatat se voittaakin, mutta se on epätodennäköistä. Että ei ole mitään semmoista niinku keinoa, että lukemalla helvetisti tilinpäätöksiä ja sieltä keräämällä, poimimalla jotain, löytämällä jonkun oman tunnusluvun tai jollain tuommoisella sä voittaisit sen indeksi, niin siihen mä en missään nimessä usko.
Miten Warren Buffett, onko hän vetänyt tuurilla?
Ehkä näitä on tämmöisiä supersijoittajia, on ehkä ollut sanotaan varmaan 4-5 jotain tätä määrää. Jos sä uskot, että sä oot yksi maailman 5 parhaista sijoittajista, niin go for it, silloin sä varmasti pystyt tekemään.
Onko sun mielestä sitten tämä niinku sun puolustama osakkeet instrumenttina huono vaihtoehto, jos haluat ylituottoa? Häviikö se nyt tästä niinku
skenaariossa? Siis ylituottoa mihin siis?
Suhteessa markkinoihin, osakemarkkinoihin.
No siis, Mä en puolusta, niin kuin mä puolustan nimenomaan sitä osakemarkkinan keskimääräistä tuottoa, koska se on äärimmäisen helppo saada ja äärimmäisen halpa saada, mutta vähänkin siitä yli on äärimmäisen vaikea saada, ellei sitten ota mukaan vierasta pääomaa.
Ja sekin nostaa riskitasoa.
Just niin, ja sitten sä voit sen sijaan, että jos se sun benchmarkki on vaikka SP500, niin voithan sä sitten ostaa vaikka Nasdaqia, jolloin sulla on sitten taas enemmän riskiä siinä, mutta se oletettava tuottokin on vähän korkea.
Pakko kysyä tuohon itse asiassa, kun sä sanoit nyt, että Nasdaqissa odotettu tuotto voisi olla korkeampi riskit koholla, niin ehdottomasti mä oon siinä mielessä samaa mieltä, mutta sitten toisessa vaakakupissa painaa se, että arvosijoituskohteet on ollut tähästi tuottoisin keskimäärin, eli matalat kertoimet, ja Nasdaqhan on enemmän kasvua korkean kertoimen pörssi kuin sitten S&P 500. Ja teoriassahan tuottavimmat omistukset, niin niiden pitäisi olla ne riskiset, mutta ne ei tavallaan, jos ne ei toteudu silloin, jos mielletään, että nämä arvo-omistukset olisi ikään kuin myös matalariskisiä, tai että periaatteessa teorian mukaan nämä tuottavimmat arvo-osakkeet on ollut riskisimmät, ja nehän ei ole siellä Nasdaqissa.
Niin. Mikä se kysymys?
Eikö tässä ole ristiriita? Että jos periaatteessa arvo-osakkeet on yliperformoinut, ja Nasdaqissa, siellähän on sulla ihan päinvastaiset.
Niin ja siis Nasdaqhan yleensä menee silloin äärimmäisen hyvin silloin kun korot on alhaalla ja silloin diskonttokorot niille epävarmoille pitkällä tulevaisuudessa olevia. Mulla on nimenomaan siinä Nasdaqin niin ylituotos nyt on tai tai ennen muutamia teknojen ylituotos nyt on ollut pitkään kysymys nimenomaan siitä, että korot on ollut alhaalla. No nyt on korot noussut, kyllähän siinä jossain vaiheessa tuli aika paljonkin korjausliikettä myös noihin tuommoisiin firmoihin, missä ne isot epävarmat tuotot on pitkällä tulevaisuudessa, mutta nyt ne on sitten taas performoinut aika hyvin, vaikka korot ei ole enää matalalla. Mutta näissä on se just se, että sit mitä enemmän sä yrität löytää sieltä tämmöisiä poimimaan, yrität löytää sellaisia tontteja, minkä arvoa kukaan muu ei taju ja rakentaa sinne jotain, niin mä luulen, että se saattaa olla osaavalle gründerille niin kuin todennäköisempää tehdä siinä ylituottoa versus sitten osakemarkkinoilla silleen, koska osakemarkkinoilla niin kuin kaikki tieto on vapaammin ehkä kaikkien saatavilla kuin mitä ehkä sitten vaikka gründaamisessa. En tiedä, se ei ole mulle tuttu, mutta voisin kuvitella.
Nyt vaikuttaa, että Samuli on niin kuin heiluttaa valkoista lippua tämän niin kuin osakkeiden ylituoton kanssa, niin onko nyt sun iskun paikka tässä tilanteessa?
No, mä haistan sen, mutta mä oikeastaan lähden siitä liikenteeseen, että niin kuin, jos tykkää olla palkkatöissä ja sijoittaa sinne ETF ja on tavallaan siihen niin kuin happy, niin se on varmasti se monesti fiksu, viisas ja turvallinen valinta, mutta jos haluaa jotakin enemmän, niin mä muistan, että mä olin urani alkuvaiheessa, niin mulle annettiin sellainen ohje, että Suomessa kovasti vaurastuminen on tavallaan palkkatyön kautta niin kuin tosi vaikeaa, koska meidän marginaaliverotus ja kaikki muu, että sun pitää jollakin tavalla päästä omistamaan jotakin liiketoimintaa. Ja silloin niin kuin Suomessa merkittävää liiketoimintaa tehtiin käytännössä niin kuin energialiiketoiminnan rahoituksen merkittävän päivittäistavarakaupan ja kiinteistöjen parissa. Ja jotenkin niin kuin matka siihen, että olisi ollut joku oma myymäläketju tai joku vesivoimalaitos jossakin tai oma pankki tuntuu niin aika pitkältä. Et kiinteistöjen hyvä puoli on se myöskin, että se kynnys, että sä pääset siihen omistajuuteen kiinni, on aika matala. Eli edelleenkin me nyt puhutaan, että se aloittava tiketti on niin kuin vaikka 30-40 000 euroa, mutta se on kuitenkin vaan 30-40 000 euroa, milloin sä pääset siihen niin kuin kiinni. No nyt sitten, jos pystyy niin kuin luomaan sinne esimerkiksi sellaisen yhtälön, että jos se asuntojen perinteinen vuokratuotto reaalikorjattuna on nyt se vaikka 5% esimerkiksi. Jos pystyy sen tavalla tai toisella tuplaamaan, joko sillä, siihen on kaksi tapaa. Joko sä tuplaat tuoton tai puolitat hankintahinnan, eikö niin? Ja sitä kauttahan se tuotto niin kuin muodostuu. Ja sä pääset muuttamaan sen kympiksi. Ja se nakuttaa sulle se 10% tuotto, että jos sulla on vaikka 100 000 € sijoitus, niin se niin kuin tuottaa sulle karvaalle 1 000 € niin kuin joka kuukausi, niin silloin sun on aika helppo sitä 10% tuottoa vasten ottaa myöskin silloin velkaa. Ei sua huoletuta, että onko se marginaali, onko se 2 tai 3 tai 4. Ei sillä ole silloin mitään merkitystä. Sä selvit kyllä siitä niin kuin sen osalta. Niin silloin tavallaan ne multippelit, mitä siltä voi syntyä, voi olla niin kuin aika isoja niin kuin sen osalta.
Miten mietit, Samuli, onko tämä 30-40 tonnia pieni pääoma aloittaa?
No sanotaan näin, että osakkeen sijoittamisessa voit aloittaa 3-4 eurolla. Että se, että jos sä väität, että on niin kuin matala kynnys päästä kiinni omistamaan, niin ostamalla osakkeita, niin ne summat on paljon pienemmät, niin sä pääset omistamaan että yhtä firmaa, vaan koko sitä indeksin alla olevia firmoja. Mutta se on totta, että niin kuin aikaisemminkin tässä puhuttiin, että asuntoja ostamalla tai kiinteistöjen asuntoihin sijoittamalla sä saat isomman prosentin siitä kokonaishinnasta, sä saat velkaa siihen yhtälöön, jossa niin valitset tehdä. Ja sitten se, että koska se tuotto on tasaisempaa, niin se on helpompi hoitaa sitä velkaa kuin ehkä osakkeisiin sijoittamalla. Se on ihan ilmi, siitä ei varmaan kellään ole mitään epäselvyyttä, etteikö kiinteistösijoituksiin ole helpompaa ja usein järkevämpääkin ottaa niin kuin isojakin velkaosuuksia, jota kautta sitä pystyy sitten nostamaan sitä tuottoa. Mutta sitten pitää myös muistaa, että se riskikään ei ole enää se sama kuin se oli ennen kuin siihen yhtälöön pantiin se velka.
Tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö. Next story.
Kyllä, tänäänkin vedetty rento setti, mutta opettavainen setti sijoittamisesta asunnot vs. osakkeet. Jos te haluatte vähän rennomman tavan opiskella jotain järkevää esimerkiksi osakkeista tai yrittämisestä, niin kannattaa muut ottaa 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa Nextorista kaikille uusille asiakkaille, koska me ollaan opittu ihan älyttömästi Nextorin kautta.
Samuli ja Markus voi sanoa, mitä haluaa osakkeet vs. asunnot, mutta kyllä mä sanoisin, että 45 päivää ilmasta Nextorin on paras sijoituskohde.
Linkki löytyy kuvauksesta, ottakaa haltuun välittömästi, kun olette kuunnellut tämän setin, mutta nyt palataan jakson pariin takaisin.
Moikka, moi moi moi. Jos mennään siitä matalasta aloituskynnyksestä siihen, että sä oot tämmöinen niin kuin grande succes ja sulla on ihan helkutisti fyrkkaa, niin kumpi on parempi niin kuin varakkaalle ihmiselle, osakkeet vai kiinteistöt, jos vaikka Samuli? Niin
osakkeet on kaikille parempi aina, kaikissa tilanteissa.
Ihan jokaisessa.
Ihan jokaisessa.
Ei ole olemassa tilannetta, missä kiinteistöt on parempi.
No siinä se on, jos haluaa, niin kuin Warren Buffett sanoi sen tälle, että silloin jos haluaa asua yhdellä paikalla pitkään, niin silloin kannattaa ostaa sieltä kiinteistöt.
Okei.
Okay. Se on ihan hyvä.
Mitä Markus tähän?
Mä uskon hajauttamiseen, siis sekä ajallisesti, että mä uskon sitten hajauttamiseen myös niin kuin instrumenttitasolla. Ja mä palaan siihen kreikkalaiseen kaveriin 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää, että kolmasosa bisnekseen, kolmasosa kiinteeseen omaisuuteen ja kolmasosa likvideihin instrumentteihin ajallisesti hajauttaen, niin sillä pääsee siihen niin kuin parhaaseen lopputulokseen. Ja sitten se, että jos dikkaa kämpistä ja rakastaa niitä, niin ja se on se intohimo, niin silloin tavallaan se, mitä jää siitä vaikka palkkatyöstä sitä ekstra aikaa, se kannattaa käyttää niin.
Sä sanoit, Markus, ihan jakson alussa, että sun niin kuin valttikortti on markkinanäkymät. Niin ypätäänkö vielä lyhyesti sellaisen markkinaspekulaatioon, että jos nyt katsoo asuntomarkkinoita tai osakemarkkinoilta, niin minkä näköiset nuo näkymät on noissa?
Joo, mä just tietenkin mä kasailen juttuja, niin meillä on kahden viikon päästä toi tilinpäätös niin kuin viime vuoteen liittyen, ja sitten mä kattelin tuosta tilastokeskuksista vanhojen kerrostalohuoneistojen reaaliindeksiä pääkaupunkiseudulla, ja se on käytännössä nyt dipannut niin kuin Q2-sta 2.1, mikä oli edellinen piikki, niin reaaliarvollisesti niin kuin 26% niin kuin tuohon Q4. Jos joku firma menettää tuottavuuden, niin se on aika selvää, että ei sillä vanhalla, niin kuin mua on aina naurattu, kun joku sanoo, että joku osake on halpa. Mihin verrattuna? Siis siihen niin kuin vanhaan graafiin, kun se on sen aikaista graafia ja perustuu sen hetkisen tuottavuuteen. Ei sillä ole niin kuin mitään tekemistä sen. Mutta asunnossa pitää muistaa, että se on niin kauan kuin suomalaiset ei suostu nukkumaan tiipiteltassa tai laavussa, niin me tarvitaan vaan niitä asuntoja. Ja meillä pitää niin kuin regulaatio huoleen siitä, että uuden asunnon rakentaminen maksaa jotain. Ja me ollaan nähty nyt käytännössä uusia asuntoja, rakentaminen on käytännössä pysähtynyt niin kuin sen osalta, että niitä ei vaan niin kuin hintoja, mitä niistä maksetaan, on niin heikkoja, että niiden rakentaminen ei kannata. Niin jos tällä hetkellä PK-seudulle viime vuonna tuli kaiken kaikkiaan 25 000 uutta asukasta, asuntotuotanto on käytännössä ajautunut ihan nolliin kautta valtiotukemiin instrumentteihin ja se markkina on dipannut 26%, niin ei siinä suuri ennustajaeukko tarvitse olla, että tietää sen, että no mitä sen 26%, ollaanko me nyt ihan niin kuin pohjalla, en mä sitä osaa sanoa, mutta hyvin lähellä ihan pohjaa me ollaan. Ja tuleeko se kyyti olemaan niin kuin ylöspäin, tasainen vai alaspäin, niin kyllä se tulee näin päin olemaan tavallaan niin kuin sen osalta.
Eli nyt on niin, aika... ei katsonut videota, niin sä osoitit ylöspäin kyytiä, niin se kun hämmentit audioformaatit.
Niin se momentum on kyllä niin kuin aika vahvasti tavallaan sen osalta niin kuin puolella. Ja sen takia niin kuin se, mitä mäkin totta kai niin kuin listatun yhtiön toimarina niin kuin tiedän, niin jos ei sijoita ETF, että ottaa sitä näkemystä, niin aika monesti sillä ei ole merkitystä, että mihin sä sijoitat, vaan mihin aikaan sä sijoitat. Mm. Että kyllä vaan niin kuin ne parhaat päivät, kun oot markkinoilta niin kuin pois, niin se tuotto on sitä aika laimea sen jälkeen, mitä jää.
Mm. Mitä Samuli sun kristallipallo sanoo?
No siis jos mennään tuosta vielä pidemmällä, mä luulen, että se on just näin, ja nyt mäkin näin joku Iltalehti vai mikä julkaisi näistä tilastokeskuksen asuntomarkkinadataa siitä, että esimerkiksi oliko se niin, että 20 vuotta, niin ne on reaalisesti niin kuin flättinä
asuntoja. Yes, 2007 on ollut viimeksi samalla tasolla.
Okay.
Niin, mä oon samaa mieltä, että kyllä se ilman muuta varmaan ainakin niin kuin keskipitkällä aikajänteellä enemmän menee ylöspäin kuin alaspäin se asuntojen hinnat. Mä oon tosi huolissani Suomen niin kuin pitkäaikavälin näkymistä yleensä, ja sitten jos meidän niin kuin yhteiskunta ja talous kehittyy jatkuvasti niin kuin erittäin huonosti, niin silloin verrattuna johonkin muihin sijoituskohteisiin suomalaiset asunnot saattaa sitten olla niin kuin todella pitkällä aikajänteellä niin kuin heikompi sijoituskohde kuin vaikka amerikkalaiset asunnot tai joku muu yhteiskunta, joka taloudellisesti menestyy paremmin. Jos puhutaan siitä, että sijoittaako kiinteistöihin nimenomaan Suomessa vai jossain muualla, mutta se on tietysti sitten kokonaan toinen keskusteluaihe.
Mä käytännössä tiedän sun vastauksen, varmaan kuuntelijatkin tietää jo, että onko osakemarkkinat nyt hyvä sijoituskohde, niin varmaan indeksisijoittajalle on, mutta vähän jotain niistä näkymistä, onko jotain erityistä mielen päällä, että miltä ne näyttää?
No mun mielestä se, mikä on nyt ehkä poikkeuksellista, just tämä, että Suomi on mennyt pitkään tosi huonosti verrattuna isoihin indekseihin jenkkeihin, jotka tietysti jenkithän niin kuin dominoi maailman indeksiäkin, taitaa olla 70% ja missä Worldissa taitaa olla jenkkimarkkinaa silleen, mutta jos verrataan nyt vaikka sitten Suomeen, ja niin kuin Suomihan on joskus sanottu Euroopan niin kuin jenkeiksi, en tiedä, johtuuko se, että me ollaan lihavia vai jostain muusta, niin. mutta se, että sille on ehkä nyt tässä kohtaa, sille on syynsä, minkä takia amerikkalaiset osakkeet on pärjännyt niin paljon paremmin. Siellähän se tilanne ei näytä ollenkaan niin synkä. Meillä on niin kuin käytännössä 15 vuotta nollakasvua, ja ei mikään niin kuin osoita, että tämä nyt hirveän hyvään suuntaan menisi tämä Suomen talous tässä niin kuin keskipitkällä aikajänteellä. Päinvastoin meillä on ihan ratkaisevia ongelmia, mitä semmoisia perustavanlaatuisia ongelmia, mihin me jopa tiedetään, mitä niille pitäisi tehdä, mutta me ei niinku poliittisesti pysty viemään läpi niitä uudistuksia, millä me tehtäisiin tai annettaisiin mahdollisuus edes Suomelle verrattuna niinku muihin kansainvälisiin maihin, niin pärjätään joko yhtä hyvin kuin muut tai mielellään jopa paremmin. Et jos verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin, ei muissa Pohjoismaissakaan ole mennyt näin huonosti läheskään, vaan se on ihan eriytynyt. Että Suomi on niinku huomattavasti heikemmin taloudellisesti pärjännyt viimeisen 15 vuoden aikana kuin vaikka Ruotsi. Se on ihan ratkaiseva ero.
Ja osakemarkkinoilla nyt varmaan tämä niinku Suomi-riski on, jos sä niinku oot sitä mieltä, että tämä on nyt niinku totta, niin helpompi hajauttaa pois kuin mitä niinku sit taas kiinteistön sijoittamisessa.
Se pitää paikkansa.
Joo, ja sitten just tässä vielä kanssa se, että mä nimenomaan en suosittele osakesijoittajillekaan sitä, että sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin. Mm. En mä itse, mulla on alle 10% varmaan omasta salkusta on suomalaisessa osakkeessa, kun se on niin helppoa sijoittaa niin kuin globaalisti, jolloin sä pystyt sitten, varsinkin jos sanotaan, että jos mulla joku näkemys on, niin se mun näkemys on se, että Suomi verrattuna isoihin markkinoihin, jenkkeihin, mahdollisesti Kiinaankin jollain aikajänteellä, niin tulee jatkossakin ikävä kyllä menestymään huonommin. Jolloin se mun näkemyksen otto siinä, jos nyt jollain suomalaisella voisi olla niin, että sillä on niin kuin jonkinlainen perusallokaatio Suomeen, ja mullakin tavallaan on, vaikka se oikein perustu mihinkään, niin on tietynlainen perusallokaatio, niin mä oon alipainossa siitä sen takia, koska mä en usko, että Suomen tulevaisuuden näkymät on niin valoisat kuin vaikka Jenkeissä, vaikka sielläkin on ilman muuta omat haasteensa.
Jos ne on hinnoiteltu oikein, niin kun tässä
niin,
on
niin, nimenomaan, mäkin tullut, just sitä, niin mä just, on ihan siis näin, just, hyvä että, sekin. Sille, ja sitten se, että mihin sä niin benchmarkkaat, mulla ehkä silleen tämäkään ei oikeastaan perustu mihinkään, mutta se mun tavallaan benchmarkki on se, että kaikki rahat olisi MSCI Worldissa. Joo. Ja sitten, että jos mä siitä on poikennut jollain, niin se mun näkemyksen, se näkemys, minkä mä oon ottanut, on itse asiassa siitä se, että jos mulla on vähänkin Suomi possaa, niin se on heti ylipaino. Mutta silti mun salkusta on niinku jenkkejä enemmän kuin MSCI World. Eli mulla on niinku jenkki ylipaino. Ja
tämä on siis tämmöinen maailman indeksi, joka on mistä
maailman niinku indeksi, joka sijoittaa kehittyneisiin. Niin. On olemassa vielä semmoinen indeksi, mikä sijoittaa myös kehittyville markkinoille, mutta on käytännössä kehittyneet, että MSCI World on niinku kehittyneet osakemarkkinat.
Mutta mulla on tuohon niinku suomalaiselle asuntosijoittajalle niin hyviä uutisia, että meillä niin asuntosijoittamisen peruslähtökohdat Suomessa on varsin attraktiiviset verrattuna, esimerkiksi vaikka jos vertaillaan muuhun Eurooppaan. Eli aika monessa niin Euroopan maassa, että jos mennään vaikka Ruotsiin, me ollaan sielläkin tehty liiketoimintaa, ja siellä on tällaiset järjestelmät kuin normhyyrät ja niin kuin muut. Eli meidän niin kuin Suomen tuottoprofiili, siis kassavirtaprofiili, niin se on varsin vahva verrattuna niin kuin muihin kehittyneisiin Euroopan maihin. Se on niin kuin ensimmäinen syy. Toinen sitten, että meillä on varsin niin kuin vapaasti hengittävä tavallaan vuokra-asuntomarkkina. Eli jos nyt ei tehdä uusia asuntoja ja sittenhän markkina hakee hinnan kautta, syntyy vain uusi vuokrataso ja sillä eletään. Ja sitten taas käytännössä lähes kaikki Euroopan markkinat, niin sillä reguloidaan jollakin tavalla sitä vuokratasoa, että missä voidaan niin kuin liikkua niin kuin sen niin kuin osalta. Ja me tullaan todennäköisesti näkemään aika paljon niin kuin KV-ostoja. Tästä kun mennään vuosi kaksi, mennään eteenpäin ja nähdäänkin, että tässä eurooppalaisessa inflaatiossa ja korossa niin keisarilla ei ollutkaan vaatteita. Niin sitten siinä kohti, kun tavallaan tämmöinen globaali pääoma lähtee etsimään tavallaan uudestaan näitä kiinteistösijoituskohteita, niin mä veikkaan, että suomalaiset asunnot tulee olemaan niin kuin aika vahvasti niin kuin ostolistalla, johtuen just tästä niin kuin tuotoprofiilista ja regulaatiomataleudesta. Mutta siinä pitää vaan muistaa se sitten, että se on niin kuin tuommoista KV-näkökulmasta, niin Suomessa on käytännössä vain 3 kaupunkia, ehkä 1, vähän riippuu näkökulmasta, eli joidenkin mielestä täällä on vaan ainoastaan 1 kaupunki ja se on Helsinki, ja joidenkin mielestä 3, ja ne on Helsinki, Turku ja Tampere.
Sä unohdit näkenä mielestä ole ollenkaan.
Niin, mutta niiden kanssa mä en ole koskaan päässyt edes juttelemaan. Okay. mutta tavallaan tuo on vaan hyvä tiedostaa, koska se perustuu taas sitten siihen, että minkälaiset on näiden kaupunkien tavallaan niin kuin muuttovoitot. Eli jos nyt katsotaan, että Suomeen tulee 40 000 maahanmuuttajaa, ja mihin ne on sitten sijoittunut tavallaan sen 2-3 vuoden päähän, niin kyllä ne on nämä 3 kaupunkikeskusta taas sitten sen osalta. Niin sen takia mä oon samaa mieltä, että olisi kivempaa olla asuntosijoittajana sellaisessa markkinassa, jossa bruttokansantuote kasvasi 5-6% vuosivauhtia, koska se menisi vuokriin ja se menisi niihin kiinteistöihin toihin ja kaikkiin muihin. Siis se kyyti on niin kuin paljon parempaa. Nyt kun me operoidaan tämmöisessä nollamarkkinassa, niin mitä minä ajattelen päivin ja öin ja illoin, niin on se, että kun ollaan nollamarkkinassa ja se sun markkina ei tavallaan kasva, niin meidän pitää pystyä koko ajan niin kuin voittamaan se markkina. Se on sun ainut tapa tavallaan niin kuin kasvaa tavallaan sen osalta. Et tämä on niin kuin meidän markkinassa huonoa, mutta sen asuntomarkkinan perusrakenteet on hyvät, kunhan pysyy vaan noissa 3 kaupungissa. Että se Rauman 10 000 asunnot, ne näyttää niin kuin houkuttelevalta niin kuin tavallaan siinä diilintekohetkellä, mutta sitten taas niin kuin PK-seuvun asunnot on ollut aina niin kuin tietyt osakkeet, että ne tuntuu aina kalliilta, mutta sitten kun pitkällä aikajänteellä katsotaan, niin ne oli kuitenkin aina halpoja.
Joo. Jos niputtaa tämän kaiken yhteen, niin Samuli, miksi olet oikeassa ja Markus on pahasti väärässä?
No siis ihan puhtaasti siitä syystä, että osakkeihin on helpompi sijoittaa. Se on halvempaa sijoittaa ja niistä saa paremman tuoton. Niin mä en tiedä, mitä enemmän perustelua, että sä enää kaipaat tällä.
siis mulla ei ihan ok, mutta mä mietin, että jos kuuntelet, että kaipaa enemmän perusteita.
Niin siis se, että jos ei ymmärrä vaikka, jos pelkää, että se sun talouden neuvonta tai välittää niin kuin kusettaa sua, sä et ymmärrä. Ja sit sä haluaa, jos on todella niin kuin se tilanne, että sä et kykene niin kuin sen sun tavallaan pankkihenkilön motiiveista pääse perille, niin se on se helppo. Siis mun mielestä oikeasti asunto, siis semmoiselle ihmiselle, joka ei yksinkertaisesti pysty pääsemään sisälle, että miten niin kuin osakkeisiin sijoitetaan tai jotain, niin on se, niin kuin helpompaa. Se on helpompi niin kuin maalaisjärjellä ymmärtää, miten asuntosijoittamisen logiikka toimii. Siihen on myös helpompi saada vierasta pääomaa. Siinä on ihan hyviäkin puolia. Mutta jos haluaa helppoa, halpaa ja tuottoisaa, niin silloin osakkeet on ilman muuta niin parempi valinta.
Ja vielä näin ex-pankkiirina, Samuli, niin onko sen pankkiirin niin ajatukset ilkeät?
Siis onhan se ihan selvä, että kaikki, ketkä myy jotain, niin niillä on silloin se oma ansainto mielessä. Ja silloin en mä en suosittele sitä, että sä marssit vaikka mun entisen työnantajan konttoriin ja rupeat sijoittamaan niin heidän tuotteisiin, heidän rahastoihinsa. Sekin on tietysti parempi kuin ei mitään tai parempi kuin, että sijoittaisi kiinteistöihin. Mutta vielä parempi on se, että nimenomaan on kustannusten suhteen todella kartalla sijoittaa niin kuin ETFin tai sitten indeksirahastoihin.
No. Markus, miksi Samuli on väärässä, olet oikeassa?
No, mä lähden oikeastaan siitä liikenteeseen, että mäkin olen ollut joskus vähän pankissa hommissa ja mä huomasin että pankkirit tykkäsivät myös tosi paljon vaikka strukturoituja tuotteita, koska niissä oli tosi hyvät kannustinjärjestelmät ja niihin mielellään, niitä suositeltiin niin kuin asiakkaille. Silloin kun ostaa tuosta pääkaupunkiseudulta vaikka jonkun sopiva vuokra-asunnon sen oma analyysin pohjalta, niin ei tarvi kuitenkaan pitkällä aikatähtäimellä, niin ei tarvi murehtia siitä, että onko meillä valuuttana bitcoini vai onko meillä euro vai onko meillä dollari. Ja se on kuitenkin näistä kaikista, kuitenkin lopun viimein, se on vapaa. Ei tarvi huolehtia siitä, että minkälaisia, miten EKP printtaa fyrkkaa tai Fed printtaa fyrkkaa, kunhan huolehtii, että se asunto on tavallaan muuttovoitto paikkakunnalla niin kuin oikea toimiva kampe. Ja sitä kautta kyllä mä näen sillä, niin kuin, kun se sijoitusvarallisuus on tarpeeksi niin kuin iso, niin mä näen sillä niin kuin jokaisen suomalaisen sijoittajan niin kuin salkussa niin kuin paikkansa fiksusti hoidettuna niin kuin tavallaan sen osalta. Että tämä ei ole mun mielestä niin kuin kuitenkaan niin kuin nollasummapeliä, vaan myös niin kuin aitoa tuota, niin hajauttamista niin kuin sen osalta.
All right. Bitcoin mainittiin. Vielä tämmöinen mini-battle. Mielipide kryptovaluutat.
Tuleeko tästä battle?
Samuli, sun kanssa me juteltiin ennen jakso alkuun sun viime ulostulosta, joka oli ainakin TikTokissa ihan tykätty, niin onko se muuttunut?
Ei se ole muuttunut mihinkään. En mä oikein näe sille, en näe mitään syytä, miksi pitäisi olla huomenna kalliimpi kuin se on tänään.
Okei, ja edelleenkin kolikot sattuu enemmän kuin niitä heittää
vastustajaa. Kolikot sattuu merkittävästi enemmän kuin niitä heittää vastustajaa otsaan kuin kuvitteellinen kolikko.
Mites Markus?
No joo, se on vähän niin kuin osakemarkkina, että se on joka päivä osakkeelle määritetään hinta sen perusteella, että mihin hintaa toinen on valmis ostamaan ja mihin hintaa toinen on valmis myymään. Ja jos on paljon myyjiä, niin se hinta laskee, jos on paljon ostajia, niin se nousee. Ja mä näen niin kuin virtuaalivaluutoissa tämän näin, että kaikki, kellä on virtuaalivaluuttoja, niin toivottavasti on sillä ostolaidalla hirveän paljon porukkaa, niin se pitää sitä hintaa ylhäällä. Palaan tässä asuntoihin siinä mielessä, että asuntojen arvonmääritys tapahtuu niiden reaalituoton perusteella. Se tapahtuu aina niiden reaalituoton.
Mutta tuossa nyt sä sivuutat sen, että osakekin on osa ihan konkreettista yhtiötä, joka tekee liiketoimintaa, yes, joka tekee kassavirtoa. Bitcoin taas ei ole. Siinä ei ole mitään semmoista kassavirtakomponenttia siinä.
Mutta on paljon osakkeita, on paljon myös osakkeita, joilla ei.
Mutta sekin varmaan perustuu siihen oletettuun tulevaan kassavirtaan. Kuka ei oleta, että Bitcoin koskaan tekisi mitään aktuaalisia dollareita sulle työntäisi mistään tehtaasta, minkä teidän yhtiön on rakentanut, niin mitään niin kuin oikeita kolikoita pois, vaan se on ihan puhtaasti spekulatiivinen.
Sitten Samuli, me ollaan hirveän vanhaa aikaa.
No se on toi.
Mutta jostain me ollaan samaa mieltä.
Okei, mutta eihän kultakaan työnnä rahaa ulos.
Niin, miksi
Samuli, onko se ihan...
Kullalla on myös muita käyttötarkoituksia, sillä siitä voi niinku tehdä oikeita asioita, mitä Bitcoinista ei voi tehdä. Se ei varmastikaan ole isoin niinku komponentti siinä niinku hinnanmuodostuksessa, mutta siinä kuitenkin on tuommoinen ja sillä tavalla se eroaa Bitcoinista.
Entä Ethereum tai vaihtoehtoiset, jossa sitten taas on jonkinlainen funktio, ne toimii alustana tai jotain muuta, niin näetkö sä tällaisissa?
Niin mä en tunne niitä niin hyvin, että mä osasin ottaa mitään selvää kantaa siihen.
Paitsi, että niille ei voi heittää.
Että tehtaallakin sä voit jopa heittää, jos sä oot tarpeeksi vahva asunnolla. Mutta.
No kyllä niille serverihuoneella voisi heittää. Voi ne saattuisi varmaan helvetistä enemmän kuin kolikko, mä veikkaan.
Joo, mutta joku on ne huoneet rakentanut ja joku omistaa sen kiinteistön.
Niin, että sekään ei ole niinku se kryptovaluuta.
Se ei ole se kryptovaluuta ominaisuus, se serveri, mikä sitä niinku pyörii.
Just näin. Oliko sulla Markus vielä jotain viimeisiä sanoja tähän kryptovaluuttapuoleen vai?
Ei.
Mennään täällä. Mutta onko sulla vielä mitään lisättävää?
Ei.
Kiitos Samuli, kiitos Markus. Tämä oli huikea saada tämmöinen. No ei nyt ollut niin verinen battle, mutta siis, vähän tuli.
No joo, kai me otsikoidaan tämä ennen edelleen battlena, mutta tämä oli enemmän, että miksi oikeasti osakkeet on paljon parempi kohde.
Niin, ei, tosiasiaisesti ei voi kiistellä, niin sanotaan, että ei varsinaisesti kiistaa synnyttäisi, vaan voidaan puhua eri niin kuin kohteiden ominaisuuksista. Joo, ei me varmasti kumpikaan olla eri mieltä tästä näistä
niin. Molemmat on tiettynä aikana tietylle ryhmälle hyviä, että riippuen vähän näkökannasta.
Just niin, ja sitten se, mitä ei oikeastaan sivuttu, on se, että sit jos sulla on niin kuin jotain niin kuin vastuita, niin kuin vaikka eläkeyhtiölle, niin semmoisessa tapauksessa nimenomaan just se hajauttaminen niin kuin vaikka kiinteistöihin, niin siinä saattaa olla niin kuin isompi merkitys kuin vaikka yksittäisellä sijoittajalla vaikka mulla, koska mulla ei tavallaan ole mitään, mitä mun pitäisi matchata sitä kassavirtaa mihinkään. Niin mun ei tarvitse niin paljon miettiä semmoisia niin kuin mahdollisesti matalamman tuoton, varmemman, vakaamman tuoton sijoituskohteen.
Niin ja sitten tavallaan tuossa on se, että niin kuin mä oon siis listattu osakeyhtiön toimitusjohtaja, joka sijoittaa asuntoihin tavallaan. Et se kuitenkin, että mitä me ollaan pyritty tekemään, niin yhdistämään tavallaan nämä niin kuin molemmat. Ja sen takia pitää myös muistaa se, että jos uskoo tiettyihin markkinoihin tai muihin juttuihin, niin niihin löytyy aina myös niitä, kannattaa selvittää myös ne kaikki vaihtoehtoiset tavat niin kuin sijoittaa niihin. Et asuntoihin voi sijoittaa rahastojen kautta, siihen voi sijoittaa listattujen osakeyhtiöiden kautta, voi sijoittaa suorilla.
Niin, siis just tämä, että jos ostaa vaikka teidän osakette, niin onko silloin osakesijoittaja vai asuntosijoittaja?
Yksiselitteistä, mutta se mitä mä kuitenkin niin kuin suosittelisin kaikkia aina etsimään, niin sitä niin kuin todellista tuottavuutta ja sitä todellista arvoa. Koska kuitenkin se lopun viimein, niin se pääoma hakeutuu aina sen todellisen tuottavuuden niin kuin niin kuin luokse. Ja sen takia tästä tämä mahtava seitsikko on niin kuin hyvä esimerkki, että se niiden yhtiöiden vaan se tuloksentekokyky on tällä hetkellä jotain käsittämätöntä. Okei, sinne ladataan tällä hetkellä odotuksia aika valtavasti myöskin niin kuin tulevaisuuteen liittyen, ja aika näyttää, että pystyykö ne lunastamaan niitä. Mutta siitä pitää olla niin kuin kiinnostunut, että oot sä asuntosijoittaja tai osakesijoittaja tai teet niitä molempia tai mikä se onkaan, niin perehdy siihen, että tehdäänkö sillä oikeasti tuottavuutta vai ei.
Just näin.
Hyvä, kiitos.
Kiitos jätkät.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos rakkaat kuuntelijat, katsojat. Jos olette vielä mestoilla, niin meillä on yksi ja vain yksi ainoa pyyntö. Mikä se on, Teemu?
Tilatkaa kanava. Ja hei Markus ja Samuli, miksi pitäisi tilata sijoituskästi?
Ainakin siitä, että tässä kuulee hirveän määrän erilaisia mielipiteitä erilaisista sijoituskohteiden järkevyydestä. Ja varsinkin varmaan semmoiselle ihmiselle, joka ei ehkä ole vielä kauhean syvällä markkinassa, niin tuntuu, että semmoinen ehkä helposti lähestyttävämpi tapa hankkia sitä tietoa, mitä mä esimerkiksi pidän tätä teidän podcastia semmoisena, niin se saattaa olla erittäin hyvä. Versus se, että jos sä lähdet jonnekin Blummalle seikkailemaan ja kaivamaan sieltä jotain.
Kiitos paljon. Tämä ei ollut maksettu mainos.
Onko sulla maailmassa
jotain? Jäpäin lypsää isosti.
Ei, mäkin jonkun verran näitä podcasteja kiertänyt ja nimenomaan varsin, mutta mä tietyllä tavalla tykkään teidän tyylistä. Siis tää on sopiva suhde semmoista rentoa jutuskelua, viihdettä, hyvää tunnelmaa, mutta sitten ihan kore niin kuin asiantuntemusta ja osaamista tavallaan sen osalta. Että aika monet menee helposti semmoista pönöttämiseksi myöskin.
Kiitos. Olipa pitkä lopetus. Herra Jeesus, olipa pitkä lopetus. Pahoittelut kaikille.
Kyllä. Mutta joo, me nähdään kuulla ensi kerran. Se on moikka moi.
Morjens.